dat hierdie seisoen vir die kerk is 'n seisoen van lente. En ek wil begin deur 'n skrif vinnig te lees in Romeine. The whole creation awaits the revealing of the sons of God. Het julle dit al gelees? So amazing scripture. The whole creation awaits. En ek sit en kyk na die natuur en ek besef dat in die gees is dit dieselfde. Daar's 'n opgewondenheid as die kinders van God begin om God se karakter ten toon te stel. En dis waaroor ek vanoggend wil praat. En die skrif wat ek gaan gebruik is in Johannes 17. En voordat ek daai skrif lees, net so 'n bietjie agtergrond. Johannes, die hele boek van Johannes, het hy geskryf nie om 'n leser te oortuig om die eerste keer tot geloof te kom nie. Hy het dit eintlik geskryf vir volwasse Christene om hulle te encourage, om vir hulle die tools te gee wat hulle nodig het om aan te hou glo, om te hardloop in die wedloop te beëindig, om hulle verstandhouding van wie Jesus is te volhard in. En dit is hoekom hy Johannes geskryf het. En dan kom ons by hierdie ongelooflike skrif in Johannes 17, wat Jesus se gebed is. En ek besef net 2000 jaar gelede, reeds, plus minus, het Jesus al gedink aan my en jou. Hy het gedink aan sy kerk en hy het vir ons ingetree en hy tree nog steeds in. Want die Bybel sê hy is aan die regterhand van God en hy tree in vir ons. En hy bid vir ons en 2000 jaar gelede het hy reeds vir die kerk gebid en dit is wat hy gebid het. So ek gaan begin, ek jammer is regtig 'n lang stuk, maar dit is gevat uit die Amplified wat dit nog langer maak. Maar is regtig, daar's net so baie wat daaruit gereveal word. So hy begin in vers 9 en sê hy, I'm praying for them. I'm not praying, requesting for the world, but for those you have given me, for they belong to me. All things that are mine are yours, and all things that are yours belong to me, and I'm glorified in or through them. They have done me honor, in them my glory is achieved. And now I am no more in the world, but these are still in the world, and I am coming to you, Holy Father, keep in your name, in the knowledge of yourself, those whom you have given me, that they may be one as we are one. While I was with them, I kept and preserved them in your name, in the knowledge and worship of you. Those you have given me, I guarded and protected, and not one of them has perished or is lost, except the son of perdition, which is Judas Iscariot, the one who is now doomed to destruction, destined to be lost, that the scripture might be fulfilled. And now I am coming to you. I say these things while I am still in the world, so that my joy may be made full and complete and perfect in them, that they may experience my delight fulfilled in them, that my enjoyment may be perfected in their own souls, that they may have gladness within them, filling their hearts. I have given and delivered to them your word, message, and the world has hated them, because they are not of the world, do not belong to the world, just as I am not of the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you will keep and protect them from the evil one. They are not of the world, worldly, belonging to the world, just as I am not of the world. Sanctify them, purify, consecrate, separate them for yourself. Make them holy by the truth. Your word is truth. Just as you sent me into the world, I also have sent them into the world. And so for their sake and on their behalf, I sanctify, dedicate, consecrate myself, that they also may be sanctified, dedicated, consecrated, and made holy in the truth. Neither of these alone do I pray. It is not for their sake only that I make this request, but also for all those who will ever come to believe, in trust in, cling to, rely on me through their word and teaching. So ek gaan net hier vinnig stil staan. Vers 20 is die vers wat vir my so special is, want dit sê ek bid nie net vir die disciples nou nie. Ek bid vir almal. Almal wat nog na u toe gaan kom as hulle die woord hoor. So hy bid vir ons, vir my en vir jou. Vers 21, that they all may be one, just as you, Father, and in me, and I in you, that they also may be one in us, so that the world may believe and be convinced that you have sent me. I've given to them the glory and honor which you have given me, that they may be one, even as we are one. I in them and you in me, in order that they may become one and perfectly united, that the world may know and definitely recognize that you sent me and that you have loved them even as you have loved me. Father, I desire that they also whom you have entrusted to me as your gift to me may be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me, your love gift to me. For you loved me before the foundation of the world. O just and righteous Father, although the world has not known you and has failed to recognize you and has never acknowledged you. Ek gaan gou weer terug net vir 'n oomblik terug staan en sê klink dit vir julle bekend? As hy praat en hy sê that the world, nou het ek my plek verloor. That the world has not known you, has failed to recognize you and has never acknowledged you. Dit is maar die wêreld waarin ons leef vandag. I have known you continually, and these men understand and know that you have sent me. I have made your name known to them and revealed your character and your very self. I will continue to make you known, that the love which you have bestowed upon me may be in them, felt in their hearts, and that I myself may be in them. Sure, wat 'n amazing gebed wat Jesus vir ons gebid het. So daar's 'n paar punte wat ek uit hierdie skrif uit net vir julle wil highlight. Ek moet sê hierdie preek, die grootste challenge vir my is om dit in Afrikaans te doen. Ek is so gewoond om in Engels klas te gee en so aan dat as ek so nou dan val oor my woorde, dis omdat die Afrikaans my ontwyk. So maar ons gaan ons bes probeer. Hy begin die eerste ding wat ek wil uitlig is die woord waar hy sê ons behoort aan God. En dit staan in vers 9, ons behoort aan God. Ons is syne. Maar hierdie is nie dis nie 'n tipe eienaarskap wat controlling probeer wees of self God is not self-seeking. Dit is 'n ander tipe eienaarskap. Dit is soos 'n vader vir sy kind is. Jy is syne en daarom wil hy jou beskerm. Hy wil jou lief hê. Hy wil vir jou sorg. Dit is daai tipe eienaarskap. En dan gaan hy aan en die volgende punt wat ek wil uitlig is die feit dat hy praat van die kerk as een liggaam. In vers 10 begin hy en dan sê hy, laat Jesus word deur ons verheerlik. Hy sê, I'm glorified through them. En die enigste manier wat Jesus verheerlik kan word deur ons, is deur twee goeders. Die eerste ding is, as ons sy karakter tentoonstel. Okay, as ons sy karakter tentoonstel. En die tweede ding is, as ons sy teenwoordigheid onthul. Nou wil ek net sê in die wêreld wat ons vandag leef, ek weet nie van julle nie, maar ek raak partykeer bekommerd as ek sien hoe die wêreld in sonde verval, al hoe meer en meer, hoe die waardes al hoe meer en meer verkrummel. En ek kyk na die wêreld en ek dink my kinders moet in dit groot word. En ons moet leef in hierdie wêreld. Maar in hierdie wêreld, in die plek waar jy werk, in jou sosiale sirkels, in jou familie, die plek waar hulle God se karakter tentoongestel gaan sien, is deur jou en deur my, in hoe ons lewe. Dan gaan God verheerlik word, want God se karakter word tentoongestel, en Jesus se teenwoordigheid, want Jesus leef in jou. Alright, in vers 11 gaan hy aan, en dan praat hy van, die kerk moet een wees, soos wat God, die Vader en sy Seun en die Heilige Gees een is, dit is the ultimate oneness, the ultimate unity. So wil hy moet sy liggaam een wees. Nie net met mekaar nie, maar ook een met God. En dan daai vers in Efesiërs 4 vers 11 tot 13, ons ken hom redelik goed, waar hy sê hy gee vir die kerk apostels en profete en evangeliste en leraars en herders om die liggaam van Christus toe te rus om sy werk te doen. En dan gaan hy verder aan en dan sê hy, so dat jylle in eenheid kan kom, so dat hy kan become one. Want soos wat ons volwasse word en soos wat ons nader aan Jesus kom en hom beter leer ken, so begin ons as die liggaam van Christus saam te werk en saam te smelt as een. Dan gaan hy verder aan in vers 13 en dan praat hy, dan sê daai stuk wat hy praat van sy vreugde wat vervolmaak word in ons. En dis vir my so mooi, soos wat ek sê, as jy nou kyk na lente en wat daar buite is en het lyk asof alles net so opgewonde is in daai vreugde. Nou, Jesus sê sy vreugde is vervolmaak in ons. Hoe kan ons daai vreugde van God hê? En daai vreugde wat hy vir ons gee, saam met ons dra, waar ons ook al gaan in die wêreld in. En dit sien ons in Johannes 15, vers 10 tot 11, sê hy, "If you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete." So daar gee hy vir jou die sleutel vir God se vreugde om vervolmaak te wees in jou. Moet ons God gehoorsaam en ons moet in sy liefde bly. Want as ons gehoorsaamheid lei tot seëninge en seëninge gee ons vreugde. En dit is omdat ons onder God se beskerming is. Dan gaan ons aan na vers 14 toe. En dan bring hy op half die slegte nuus in. En hy sê, julle is nie van die wêreld nie, maar julle is in die wêreld. En hier's die newsflash. Die wêreld gaan julle haat. Okay. En dan sit ons in die wêreld en ons kan nie verstaan hoekom die wêreldse ouens dit haat as ons die waarheid praat nie. Hoekom die wêreldse ouens nie wil hoor wat in die woord van God geskryf staan nie. Hoekom hulle geteenkant is teen God se voorskrifte wat hy vir ons gegee het. Jesus het daar al gesê, die wêreld gaan julle haat. En ek wil 'n rukkie stil staan hier, so want ons het toevallig in die week het ek 'n gasspreker gehad by die skool. Julle sou seker al gehoor het van Errol Naidu wat Watchman on the Wall se programme en goeders doen. Hy is 'n activist. Hy beklei vir families en wette wat nie reg is nie. En hy het kom praat by die skool en bietjie statistieke wat hy gegee het. Hy sê 78% van die mense in Suid-Afrika sê dat hulle Christene is. Hy sê maar die meerdere wêreldsiening wat daar buite is, 'n sekulêre humanisme. En die rede vir dit is, ons regering en ons media word beheer deur sekulêre humaniste. Humaniste, ja, right. Waar die ouens kom en hulle sê, die mens is in the center of everything. So wat ek wil hê, my begeertes, wat vir my belangrik is, is belangriker as enigiets anders. En dis hoekom hulle leefstyle propageer, waar jy sê, maar ek kan doen wat ek wil, want dit voel goed en dit voel reg. Maar die motivering agter hierdie wêreldsiening is selfgewin. Dis selfsugtigheid, want dit gaan oor my. Nêrens waarskei hulle die mense oor die gevolge van hulle aksies en hoe dat die mense om hulle gaan begin raak nie. Wat gaan gebeur met die samelewing en met die kindersgoeders as families verbrokkel nie? Wat gaan gebeur as 'n tienermeisie swanger raak omdat sy nie haarself rein gehou het vir haar man nie. En daai tipe consequences sal hulle nooit uitspel nie. Hulle sal net sê, wees net veilig, maar doen wat jy wil, doen wat lekker is. En in contrast met dit, sit ons met God se waardes en God se principles en sy precepts, jammer vir al die Engels, maar ons sit met daai en die enigste motivering agter God se woord en sy waardes is net liefde. Want God is self-sufficient, hy het ons nie nodig nie. God is not self-seeking, hy kyk nie uit na sy eie belange nie. God is perfect in every way. God is not a control freak. God is just love. En die enigste motivering wat daar is vir God om vir ons daai reëls en regulasies te gee, is omdat hy ons wil beskerm. En nie net vir my nie, maar ook vir die mense om my. Om ons almal te beskerm en veilig te hou. En dit is God se motivering. En dan gaan hy aan in vers 16 en hy sê nou, ons leef in hierdie wêreld, maar hoe kan ons ons gedagtes rein hou? Hoe kan ons onsself beskerm van al hierdie invloede wat ons probeer sê hoe ons ons lewens moet lei? Wat kan ons doen? En dan sê hy, purify yourself through the word of God, through his truth. So hoe meer ons God se woord inkry, hoe meer ons tyd spandeer saam met God, hoe meer kan ons onsself reinig en sorg dat ons gedagtes in lyn bly met God se woord en sy waardes. En dan daai versie wat hy sê in ek dink dit was vers 17 wat sê Jesus, and I will continue to reveal the character of God. Hoekom? Want Jesus leef in ons deur sy gees. Hy sal dit aanhou doen van dag tot dag. Vir generasies nog om te kom, sal hy aanhou om God se karakter aan ons te openbaar. So dit was Jesus se gebed. Dis wat hy gebid het vir sy kerk. En ek besef, jy weet, net soos wat God 'n plan het vir ons, so die duiwel ook 'n plan. Hy het altyd 'n plan. Maar die vyand se plan het hy geopenbaar in Genesis 3 en dit het nog nie verander nie. Sy plan is nog steeds presies dieselfde. Julle sal onthou in die tuin van Eden het God na Adam en Eva toe gekom en hy het vir hulle instruksies gegee. Hy het vir hulle gesê wat hulle moet doen. Weet, kyk na die tuin. En dan het hy gesê eet enige iets net wat julle wil, maar daar's een boom. Daar's een boom waarvan jy nie mag eet nie. En die vyand kom en hy openbaar sy plan. Sommer reg daar in Genesis 3 en hy doen twee goeters. Die eerste een is hy verklein neer God se opdragte. En hy sê nee man, jy sal nie doodgaan nie. Hy verklein neer dit wat God gesê het en hy sê dis nie so erg nie. Moenie worry daaroor nie. En die tweede ding is hy bevraagteken dit. Hy sê het hy dit regtig gesê? Weet, is dit wat hy bedoel het? En die duiwel doen dit nog steeds. En hy kom en hy sê nee man, Bybel is oudtyds, dit is nie vir nou nie. Daai goed waardes is nie meer van toepassing op vandag se samelewing nie. Dit is geskryf hoeveel duisende jare gelede, dit geld nie meer nie. En hy kom met sy eie planne. En dan is daar twee goeters wat gebeur het. Toe Adam en Eva besluit hulle gaan na die vyand luister in plaas van God gehoorsaam. Toe is daar twee goed. Die eerste ding is hulle gaan kruip weg. En daai eenheid wat hulle gehad het met God is verbreek. So dis die eerste gevolg. Die tweede een was, laat die mens wil nie verantwoordelikheid vat vir sy eie aksies nie, want toe God kom en hy sê, wat het julle gedoen, toe blameer elke ou aan 'n ou. Bro, Adam blameer vir Eva en Eva blameer vir die slang en niemand wil verantwoordelikheid vat vir hulle aksies nie. En ons sien dit vandag, nou, hoeveel duisende of miljoene miskien belastingbetalers se geld gaan vir aborsies, want 'n tiener kan nou inloop in 'n abortiekliniek sonder ouers se toestemming, sonder om te betaal vir 'n leefstyl wat die sekulêre humanisme propageer. Jou anti-retroviral drugs, om te betaal vir ouens wat HIV het, om daai tipe leefstyl te probeer ondersteun. Maar dan gaan ons aan en sê ons, maar God het ook 'n plan. En God se plan het hy van die begin af gehad en sy plan is vervolmaak in Christus Jesus. Toe hy kom sterf het vir my en vir jou en vir hierdie lewe en hierdie wêreld wat so gebroken is. Maar hy gaan verder en hy sê ja, Jesus het betaal. Dis volkome betaal. Maar wat van my en jou? Wat is ons aandeel? Wat moet ek en jy doen? En ek wil graag Psalm 53 vers 1 en 2 lees. Hy begin en die eerste versie kan julle maar net dink aan die samelewing waarin ons leef. The empty-headed fool, he has said in his heart, there is no God. Is dit nie die groot propaganda wat hulle probeer doen het? Daar is nie 'n God nie, en daar is ook nie net een God nie. Jy kan tomme baie gode en al daai goeders. The empty-headed fool says in his heart, there is no God. Corrupt and evil are they, and doing abominable iniquity. There is none who does good. En dan gaan hy aan in vers 2 en hy sê, God looked down from heaven upon the children of men to see if there were any who understood, who sought, inquired after and desperately required God. Onthou daai skrif in Johannes 17 wat ons gesê het, die wêreld het hom nie, ken hom nie, het hom nie herken nie en wil hom nie erkenning gee nie, maar dan gaan hy aan en hy sê, maar julle verstaan wie Jesus is. So dan kom ek terug na die vers toe en hy sê, God kyk na sy kinders en hy soek iemand wat verstaan wie Jesus is, wat verstaan en wat God soek. So, my challenge vandag is, gaan ek en jy, as God so kyk oor sy kinders, gaan hy sê, daar is een van my kinders, wat my soek, wat verstaan wie Jesus is. God soek mense wat courageous en onbeskaamd is, om God se waarheid te verkondig. Jy sien, want as die waarheid stil is, dan kan die vyand maak wat hy wil. Die vyand wil nie hê die waarheid moet geproclaim word nie. En ek wil net vinnig 'n praktiese voorbeeld noem. As ek hele paar jaar terug, Jamel was nog klein, 'n persoonlike ding wat met my gebeur het, is ek loop in by 'n winkelsentrum op pad na die Spar toe wat so half aan die agterkant sit, en een van die eerste winkels waarby ek verbyloop is 'n haarkapper. En soos wat ek met my seentjie in my hand verby hom loop, sien ek 'n poster in die venster, middellyf op, wat haar produkte adverteer, maar die meisie wat op die ding is, is heeltemal kaal. Sy het niks aan nie. En ek stop en ek dag, hoe is dit moontlik, laat almal okay is hiermee? En ek stop toe en ek loop draai in en ek gaan by die haarkapper in en ek sê vir haar, ekskuus tog, ek wil net vir jou sê, nou, maar daai poster wat in julle venster is, dit is nie reg nie. Hier's families wat hier deurloop, hier's kinders wat hier deurloop. Asseblief, wil julle nie daai poster afhaal nie. Die arme girl wat agter die toonbank was, het my met sulke groot oë aangekyk soos in, "Sjoe, okay." En ek het net omgedraai en uitgeloop en ons was winkel toe en terug en die volgende dag toe ek daar kom, toe is die poster af. Dit vat een ou om te sê, "Hey, dis nie reg nie." En hulle het hom afgehaal. So ek vra weer, waar ons is, in jou werk, in jou sosiale kring, tussen jou familie, is jy bereid om bold genoeg op te staan en te sê, "Hey, dis nie reg nie." Daar's 'n ander voorbeeld, ek weet nie, party van julle mag het dalk gevolg het in die nuus, was nou so rukkie terug in die nuus van die SRC, UCT SRC lid, Sizipu Pai, dink ek was haar van. Wat 'n comment gemaak het op haar persoonlike Facebook, net nadat van Amerika se state homoseksuele marriages gelegalise het. Sorry vir die Engels. Net na dit, en sy sit 'n statement op haar persoonlike Facebook page wat sê, "We are institutionalizing and normalizing sin. May God have mercy on us." Daarna, toet van die gay en lesbian rights groepe daai post gesien, en dit was nag vir haar. Hulle het ingegaan in haar kantoor en sy het Bybelverse teen die mure opgehaat. Hulle het daai Bybelverse afgeskeer en dit vervang met gross posters en goeders. Hulle het haar Facebook gevlat met foto's wat net vulgair is. En hulle het hulle verder gegaan en hulle het haar probeer om, hulle het haar geskors van SRC af en hulle het haar beurshouers gekontak om hulle te probeer kry om hulle beurs te onttrek, en hulle was besig om UCT so ver te probeer kry om haar te skors van die kampus af. So erg was die vervolging op daai meisie gewees. Gelukkig vir haar, sy deel van 'n liggaam van Christus, van die liggaam van Christus, en haar kerk het agter haar ingekom en gesê, "Ons gaan saam met jou staan op hierdie een," en hulle het die nodige legal ouens in plek gekry wat gekyk het na die ding en gesê het, "Religious freedom, freedom of speech, jy het niemand geslaander nie, jy het net gesê wat jy glo," en op grond van dit kon hulle die hele ding gereverse kry, sy is terug geïnstyt as 'n SRC lid, en die ouens moes om verskoning vra. Maar in hierdie hele ding, voordat dit reg gekom het, het die gay en lesbian rights groepe na toe gekom en gesê, "Jy moet onttrek wat jy gesê het en jy moet verskoning vra." En sy het gesê, "Ek is jammer, ek kan nie, want dit is God se woord. Ek kan nie verskoning vra vir God se woord nie." En sy het gestaan op wat sy glo. En dit is net twee voorbeelde wat ek wil noem, waar ons as Christene al hoe meer onsself gaan vind in situasies waar jy verwag word om te compromise skus waar die wêreld jou gaan wil stil maak, want hulle gaan nie wil hê die waarheid moet uitkom nie. En wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? So ek gaan terug ten slotte na die seisoen van lente. En daar's 'n paar goed wat ek net wil sê. Dis die seisoen van lente. Church, it's time for us to reveal the beauty of God. Okay, laat ons dit nie langer onder 'n maat emmer wegsteek nie. Bring God se waarheid onbeskaamd waar jy in die wêreld is. As dit God se waarheid is, as dit in sy woord is, dan het jy die authority, staan onbeskaamd daarop. Versprei sy ware liefde deur jou vreugde en die hoop wat jy dra. Weet jy, baie ouens soek joy en hulle soek dit op die verkeerde plekke. Hulle dink hulle gaan vreugde hê as hulle ryk is eendag. So hulle soek dit in materialistiese goeder. Hulle dink hulle gaan vreugde hê as hulle baie girls het of baie boyfriends en sulke goeder het en hulle gaan soek dit in daai plekke. En die enigste plek waar hulle ware vreugde kan kry is by Jesus en jy dra die antwoord waar jy ook al is. En dan in jou werksplek en tussen jou vriende en familie bring daai nuwe lewe. En as ons dit doen, kerk, dan gaan die kerk groei. Dan gaan ons groei sien in hierdie gemeente, maar ook in die kerk van God en sy koninkryk oor die algemeen. So op hierdie stadium, ek wil net hê julle moet gou-gou net julle oë toemaak. En ek wil hê jy moet dink aan die sfeer waar jy beweeg, die mense met wie jy in kontak kom en in aanraking kom. En ek wil hê jy moet dink vir jouself, as jy in 'n situasie moet kom waar die vyand jou sal wil stil maak, of sal jy die guts hê om op te staan en te sê nee, dis nie reg nie. En ek wil hê die ou wat langs jou is, miskien kan hulle net so 2-2-3-3 na mekaar toe draai en sê, weet jy, bid vir my vir courage, bid vir my vir boldness, om God se waarheid te kan uitdra waar ons ook al is. Kom ons vat net gou 'n minuut of 2 en dan bid ons net vir mekaar vir daai boldness en daai courage.